Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tere mağlumatları indi Azatlık Radyosu'na Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'na Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu haberler gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär. Türkmenistanyň gün orta welaýatlarynda iri şahly mallaryň keselden gyrylmagy bilen bagly ýagdaýlar ýüze çykdy. Çoponlaryň we mal eýeleriniň Azatlyk Radyosuna aýtmagyna görä, sygyrlaryň agdyna we aýaklaryna ýara bitýär we olar ýörep bilmeýär. Veterinar lukmanlar kömek edip bolmajakdygyna aýdýarka, adamlar kesele garşy göreşme üçin üzärlik tutetmek we mollalara doga dilek okutmak ýaly çärelerden hem çekinmeýärler. Soňky aýlarda sygyrlarda dörän we bir meňzeş alamatlar bilen geçýän keselçilikden ölýän mallar köpelýärka veterinariýa lukmanlary bu kesele garşy göreşip oňy netije bilen mallary halat edip bilmeýänligini aýdýarlar.
Adamlar veterinariýa gulluk işärlerini bil baglaýarlar, emma mallar gyrylýar, mal sirkowlanda agzynyň içini yara tutýar, aýaklarynda dabanlary jaýrylyp yara tutýar. Mallar hiç zat iýip içip bilenok. Ýörenlerinde aksap ayaklarını yere basıp bilmen yürümökçü bolýary. Bul näme kesel we öňünü nädip alıp bolýary? Malları keselden becermek üçin çözgüdi ýokmy diýip sorasaň, lukmanlar bu aksal keseli, ol howadan ýokuşýar diýerler.
Dip çopon gurrun verdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gurrundeş olan çoponlaryň we mal eýeleriniň aýtmagyna görä hassalyk birden göze çykýar we hatda ýatakda saklanýan we diňe iýim berilip bakylýan mallarda hem döreýär. Öri meýdanlarda otlaýan mallarda bolsa bu kesel tiz ýaýraýar. Gurban bayramynyň öň ýanyna gabat gelen mal hassalygy etiň bahasynyň gymmatlymagyna täsirini ýetiripdir. Emma şol bir wagtda mal söwdasyny goşadypdyr.
Häzir 20 malyň itiniň 1 kilogramy 76 manada Käbir yerlerde 80 manada çıktı. Sığır etinin bahasının 100 manattan asıp bilmeginden adamlar aladay diyerler. Emma häzir kün mal bazarlarında ulu mal sevdası katı hayalladı. Munun sebebi häzir adamlar mal satın almağa korkýar. Bir malı ardan aldım. Yağını 7000 manatlık malı 5000 manada satın aldım deyip beğenip hocalığına getiren adamının malı ertesi ölýär. Seyli yağdayların köpülmögi adamları ulu mal sevdasından çetleştirdi.
Dip ova yaşayıcı saydiyar. Şelede malların arasında yüze çıkan keselçilik hassa malların etinin satuda peyda olmağının ehtimallığı bilen bağlı aladalanmaların ilada arasında köpülmögüne getirdi.
Häzir kwagtda mal satın alýanlar etden azyk önümlerini taýýarlaýan zawodlar, ýagny kalwasy öndürýän sehler, gowurdak gaýnadyp satýanlar we paýtagt aşşawada et daşaýanlar. Olar mal satın alýarlar we soýup etini satýarlar.
Dip maldar aýdýar we ol öz hojalygynda mal köpeltmekçi bolýan adamlaryň häzir mal satın almakdan saklanyp, Gurban bayramynyň sowulmagyna we keselçiligiň aýrylmagyna garaşýanlygyny bellädi. Azatlyk radiosu bilen söhbetde şolan maldarlaryň söýlerine görä ilat köpçüligi mallaryny halat etmek üçin özüçe ýol gözlemeli bolýarlar.
Veterinar işgärleriniň arasynda bizindi näme im etjegimizi bilmeýär diýip el çekip gidenler boldy. Veterinar işgärleriniň biri häzir iň gowy derman spirt diýip maslahat berýär. Ol mallaryň aýagyndaky ýarasyna spirt tepin, agdynyň içine spirt tepin, burnunyň daş ýüzüne spirt tepin. Diydi.
Dip çopan aýdar. Käwirler mallaryň yaralaryna spirt sepmek ýaly usuly saýlaýan bolsalar, doga dilek etdirmek üçin mollalara ýüz tutýanlar hem tapylýar.
Käbir adamlar mal ýatagyny ýüzärlik tutetdi, peýda bolmady. Käwirler molla getirip Gurhandan aýat okudyp ýatagy çüfletdi. Ondan hem peýda bolmady.
Dip Türkmenistanly gurrun berdi. Mallary gyrylan owa ýaşaýjylarynyň ýene biri adamlaryň uly maddi ziýan çekendigini bellep, keselçiligini ýygy-ýygdan ýüze çykmagynyň maldarlary ören gynaýanlygyny aýtdy.
Mallary keselden ölen hojalyklar gaty kyn günde galdy. Biziň barzy baýlygymyz mal. Olorum izgderli haram ölýär. Veterinariýa gulluk işgärleri kömek bermegi başaranok. Her gelenlerinde ençime pul berip ukol derman däri aldyk. Peýda tapmadyk. Häzir hojalygymyz gün-günden asak çökýär.
Dip maldar aýtdy. Türkmenistan'da malların arasında keselçilikli yağdaylar vaqtal-vaqtal yüze çıkar. Şülün başından beri malların köpçülüklüğün kırılmağı bilen bağlı adından iki yağday varada azatlığı məlim boldı. Mart ayında Balkanın İran bilen serketleşen Velibabın Uvanistan bilen serketleşen kəvr ovalarında iri ve ovnuq şahlı mallarda quduzlama keseli yayrap. Bu yağday hakimiyetlerin bir neçe ovanı karantina almağına getirdi. Sığırların keselçilikten kırılmağı bilen bağlı hedirki yağdayın dören vaqtında mayda malların qımmatlamağı gözeyler. Azatlığın Axal ve Mari vilayetlerindeki xabarçılarına göre bazarlarda koyunların ve geçilerin baxası qımmatlayar. Ortaça xataptın ön 1000 manada satılan koyunlar hedir 1,5000 manada duruyar. Ön 700 manada satılan geçiler hedir 1200 manattan hödürleniyar. Qurban bayramının önü sirasında yurdun bazarlarında azık önümlerinin beyleki görünüşleri hem qımmatlaptır.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler günlüğü gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın umumi bilim beriyen orta mekteplerinin ağlavasında geçen iptenin ahirinde sınıftan sınıfa geçiş sınavları tamamlandı. İnatalar, okuçular ve muallimler bu sınavların geçen yıllarda bolşayalı, yine de korrupsiya ve bilime olan bipervaylık ulan utoşanduğuna yara. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 3. iyunda Levap vilayetinden mağlumat berdi.
Mekteplerde 26. mayda başlanan sınıftan sınıfa geçiş sınavları 31. mayda tamamlandı. Bu sınav değil, bu dünya bir tiyatr. Neticesi önünden belli. Kim neyse pul verse, olum qovu baxa alyar. Bilimler hiç ile katnaşık yok.
Deyip DNV travının bir muallimi anonimlik şertinde aytdı. Kerkili inataların enchemesi okuçuların bilimine göre yukarı baxa almağı üçün geçen yıllarda bolşayalı, şu yıl hem sınıf yol başlarına koşudurnağı içinde minnettarlık hükmünde para bermeli bolandıklarına diyarı. Her yıl bolşayalı, şu yıl hem klas yol başlısına 500 manat berdim. Eğer bermesem oğlumun bahalarını pesel diyarları. Bu hem mənin bilyan zadı. Sinaglarda çağların bilim derecesine seyretmeyerler deyip kerkili ene anonimlik şertinde aytdı. Darganatalı muallimlerin bir neçesi bolsa sinag cevaplarının önünden satılandığına yarı. Cevapların bahası sınıf derecesine göre ütkep adıçı 50-150 manat aralığında boldı.
Bu zatlar dine asaqdaki derecede del yokurlara hem yetiyar. Muna mektep müdüründen maslap bilim bölümlerindeki işgarlar hem katnaşyar.
Deyip Darganatalı muallim belledi. Türkmenabat şehrindeki 16. orta mektebin 9. sınıf okuçusunun sözlerine göre May ayının 28'inde geçirilen İngiliz dili sınavının neticesi EM sınavı başlamadan ön belli olupdur. Şpargalkaları mektebin koridorunda payladılar. Muallim tolunman doğru yazsanız bolyar deydi deyip okuçu kız anonimlik şertinde gurrun berdi. Qazoçuk şehrindeki 21. mektebin okuçusu olsa informatika sınavı da sorularının tayyar cevaplarının paylanandığını ve olurdun göçürüp yadandıklarına yarı.
Hiç ile metele çözmedik. Bize tayyar kağıtları verdiler. Dine göçürdük. Hiç kim sinema yanyalı oldu.
Deyip okuçu anonimlik şertinde aytdı. Bu mağlumatları Türkmenavatlı ve Qazoçuklu muallimlerin enchemesi hem tasdikladı. Olar munun iki sebebinin bardığına diyarlar. Birinciden muallimlerin köpüsü özlerinin oğut bilim bermeyendiklerini, ikinciden okuçuların soğutsızlığını yaşayacak bolyar deyip Türkmenavatlı muallim anonimlik şertinde aytdı. Velayetin Köytündağ, Mukri, Qovurdoq ve Dostluk yağlı şehirçelerindeki ova mekteplerinin ağlavasında okuçuların sinaglara katnaşığının petliği hasta göze ildi. Muallimlerin ve okuçuların enchemesinin tasdiklamağına göre sınıfların ağlavasında 2-3 okuçudan başka adam yoktu.
Muallimlerin köpüsü sinag geçirmeyi zerur hesaplamayar, sinaglar dine geçirildi deyme üçin geçirliyar. Sebebekli okuçular avtomat görünüşte indiki sınıfa geçirliyar.
Deyip köytün dağlı bir muallim anonimlik şertinde aytdı. Azatlık bu yağdaylar barada Levap Velayet Bilim Müdürlüğünden ve ağzalan etrapların bilim bölümlerinden şeyle de mekteplerden resmi tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın orta mekteplerinde her yıl sınıftan sınıfa geçiş sınavları şeyle de şu altı çenli 4. ve 10. sınıflarda sepkit sınavları geçiriliyor. Mektebi tamamlayan okuçular en sonku oku yılının ahirinde cemleyici devlet sınavlarını tavşırıyorlar. Azatlığın haberçileri bu sınavlarda okuçlarında okuwçylaryň bilim derejesine däldi, olaryň inatasynyň bilim işärlerine beren parasyna üns berilýändigini ýyllar boyu aýdyp gelýärler. Lewap welaýat bilim müdirliginindäki çeşmelerimiziň bir näçesi muňa ýurtda tas ähli puwdukda ýaýran para horlugyň şeýledi. Soňky ýyllarda okuwçylary sınıftan galdyrmak tejribesiniň düýbünden besedilmeginiň sebäp bolýandygyna ýary.
Bu ýagdaý okuwçylaryň okumaly diýen düşünjesini ýitirmegine getirýär. Olar bilimiň zerur däldigine ynanýarlar. Sebäbi olar indiki sınıfa awtomatik görnüşde geçiriljekdiklerini ýa-da para bersen has ýokary baha alyp bolýanlygyny bilýärler. Netijede ýurtda bilimsiz nesil kökürýär.
Dip çeşmemiz bellidi. 29-cı mayda Azatlyň Mary welaýatynda habarçysy bilen söhbetdeş bolan ýaşajylaryň ençemesi mekteplerde 12-nji sınıfy tamamlaýan okuwçy ýaşlara gutordyş synaglarynyň 4-lik we 5-lik bahalarynyň nagt pula satylyp başlanandygyny gurrun berdi.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Tariyev. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdiriýäris. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy 3-nji iýunda ýurdun Russiýa bilen terhetdeş Sumy tebitinde amala aşyrylan we 3 adamyň ölümini azından 20 adamın bolsa yaralanmagyna sebäp bolan howa hujumlarynyň ýa-da Russiýany ýene-de paraxt ýylaty bilkaslaryň nyşany almakda aýplady. Russiýalylar Sumy şäherine we onuň köçelerine artilleriýa toplary bilen wagtyçylykly zarba urdylar. Bu hujum paraxt ýylata garşy doly bilkaslaryň amala aşyryldy diýip Zelenskiy sosial ulgamyndaky beýanatynda aýtdy. Kreml Zelenskiýniň aýplamalaryna häzirlikçe jogap bermedi. Ýöne Russiýa Ukrainanyň raýat ihalarynyň bilkaslaryň sany alýandygy barada aýplamalary ozalym bir näçe gezi kred edipdi. Soňky hepdelerde Russiýanyň gosuny Sumy tebitinde harby hereketlerini güýçlendirdi. Bu ýagdaý prezident Vladimir Putinniň Russiýanyň terhetdäki regionlaryna hüjümlerden gorumak üçin Ukrainanyň territoriýasynda hopsuzlyk zoglyklarynyň döredilmegini tapşyrmagyndan soň bolup geçýär. Russiýa Sumy tebitinde bir näçe owany eýlendigini aýtdy we 3-nji iýunda Andriyevka owasynyň öz gözükçiligine geçendigini öňe sürdi. Ukraina häkimetleri Russiýanyň tomusky hüjümi taýýarlyk görýändigini öňden bäri duýdurup gelýär. Ýöne Andriyevkanyň ýitirilendigini entek tasdiklamady. Sumy tebitiniň yerli ýol başçylary hüjümde köp gatly ýaşaýyş aýyna 3 sany şahsy öýe, bir ammara, bir garazy we keselhany binasyna zeper ýetendigini aýtdylar. Şikit alanlaryň arasynda 17 ýaşly ýetkinji kim bar. Käbir adamlaryň ýagdaýy agyr diýip tebitiň häkimi Oleg Hrikharow mälim etdi. Ukrainanyň Odessa port şäherinde hem partlamalaryň sesi eşdildi diýip yerli media serwislere habar berdiler. Ýöne bu barada başga goşmaça maglumat berilmedi. 3-nji iýundaky hüjümler Ukraina bilen Russiýanyň Stambulda geçiren 2-nji paraçyr kepleşikleriniň ertesi güni amala aşyryldy. Bir taýatdan gowrak wagt dowam eden kepleşikleriniň netijesinde taraplar ulum öçürli ýene bir harby ýetir alys salsygyny geçirmek barada ýalaşdylar. Ýöne beýlik meseleleri boýunça öňe gidişlik gazanylmady. Mundan ozolky gün Ukrainanyň Russiýanyň uzak aýrlygy uçýan 10 norça bombalaýjy uçurlaryna dronlar bilen hüjüm edendigini mälim edeninden soň gepleşiklerden garaşylan netijeler hasda azaldy. 2-nji jahan urşundan bäri Ýewropadaky iň uly we iň gany konflikti togtutmak üçin geçirilen gepleşiklerde taraplaryň ikisi hem paraçylyk şertleriniň we ýarasyň mümkin şertleriniň umumy ýörelgelerini beýan edýän memorandumlarynyň taslamalaryny hudurladylar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelü gepleşigimizi halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Geçen ay Avrupa Komissiyası Avrupa Birleşik'ine ağda devletlere Rusya karşı girdilmek meyleştirilen Novot'taki sanksiyalar bukçosu barada briefing bir başlandı. Birleşik'e ağda 27 devlet anık yazmaçı tekliplerin gelmeğine karışyardı. Olur henidem karışmağı devam ettiriyerler. Adıçı şloryalı resmi namalar bu yağdaydı 3 yıl mundan uzal Kremlin Ukrayna karşı gen gerimli çözüşü başlalı veri potansal 18. Çeklendirici çareler ya da sanksiyalar briefinglerden bir neçe gün son berilýär. Resmi namalarda komissiyanın nämäni nişana almağı göz önünde tutýandygynyň jekmejeklikleri görkezilýär. Öz gezeginde Avrupa Birleşiginiň agzalary ähli sanksiyalar bir agyzdan kabul edilmegi talap edýändigi sebäpli näme barada ılalaşmak isleýändikleri dogrusunda gyzyl çydyklary kesgitleýärler. Onda bularyň giýjaga almagynyň sebäbi näme bilen baglanşykly? Birinciden Avrupa Birleşiginiň agza käbir ýurtlar şol sanda Germaniýa we Fransa ýaly iri döwletler garaşmak we 2-nji iýunda Stambulda geçirilen Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda daqı paraxıçılık gepleşiklerinin nähili dowam etjekdigini görmek isleýärdiler. Adının efirde aydılmazlığı şerti bilen Azatlık Radyosuna maglumat veren Avrupa Birleşiginin bir näçe resmisi Moskwanın Kiev bilen gepleşiklerde hakikattanam öňe gidişlik gazanmak isleýändigine inanmayandyklaryny ve şol sebäpli garaşmak hemde gepleşiklerin netijelerini görmek isleýändiklerini aýtdy. Prezident Donald Trump häzirçenli Moskwa garşy sanksiýalary girizmek barada ençime gede kaýwa tatan hem bolsa, ol onu nişana almaktan saklandy. Munyň sebäbi barada berilen jogap Ýewropalylaryň kivlen deňdir. Ol Russiýa Ukraina gepleşikleriniň üstünlükli bolmak üçin ähli mümkinçilikleri bermek isleýär. Brüssel bolsa islendik täze sanksiýalarda Washingtonyň özüne goşulmagyny diýsen isleýär. Eýse 18-nji sank Salar bukçosunda nämeler bolar? Bukçodan habarly Avrupa Birleşiginiň diplomatlary ondaky bir maddanyň Birleşen Ştatlaryň razylygyny talap etjekdigini bellediler. Bu madde C7 yurtlarının Rus nevitinin en yukarı bahasını 45 doları çenle ardanlatmak bilen bağlanışıklı. Nevitin bahası şol dereceden aşak düşse de onun en yukarı bahası yıllar boyu 60 dolar möçüründe saklanıp geliyere. Liderler 15-17 iyunda Kanada'da geçirilecek C7 summitinde duruşunda onların en yukarı bahanı ağzından 50 doları çenle ardanlatmak bağırıda resmi taydan ılalı şmagy maksat edinilýär. C7 toparynyň maliýe ministrleri Washington bu çäre garşy çykandygy sebäpli may aýynda ılalaşyk gazanyp bilmediler. Avrupa Birleşiginiň käbir resmileri Azatlyk radiosuna beren maglumatlarynda bu meselede ýakyn wagtda hereketiň bolup biljekdigini ynanýandyklaryny aýtdylar. Mundan başga da Avrupa Birleşiginiň 20-nji maýda kabul eden 17-nji sanksiýalary bukçasynda bolşýaly täze çäreler has köp adamy Karasanova girizmegi ve Rusiyanın kölege flotunu nişanı almağı öz içine aliyar. Sonki yağdayda Avrupa Birleşigi 300'den gurak gemini nişanı aldı. Birleşik Moskvanın buları sanksiyalardan sova geçmek hususanda nevit eksport etmek üçün ulanyandığını inanyar. Şeyle hem has köp viza kadağınlığının girdilmegine ve aktivlerin dondurulmağına karışılyar. Avrupa Birleşigi sanı 2400'den aşan sanksiyaların sanına Yeni 100 şahsiyeti ve kampanyanı koşma hem göz önünde tutuyor. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mağaradaki en son ve täze maglumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidirlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew Türkmenistana häkimetler 1-nji iýun çağlary gormagyň halkara güni hemde 3-nji iýun bütün dünýä we Sowet Kurulyny münasibetde köpçülük çäreleri geçirmäge taýýarlyk görüp büdjet işgärlerini bu çärelere mejbur çekmäge başlatdy proýektler aýdýar. Azatlyk Radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysy bu sebepde jemgyýetçilik çäreleri görülýän taýýarlyklar barada maglumat toplady.
Velospet günü münasibetli geçirilecek çareleri tayyarlı işlerinin çeğinini sunulur. Balkanava çeğinini yollarda akıçılıklar kaytadan çalılıp yolların kırılarını güller kaytadan oturdular. şehirde münglürçü büccet işgari yolların arasaçılık işlerine çekiliyerler.
Deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi, Sevit Merkezi'nin mecbur arasaçılık işlerine çekilen büccet işgarlarının ençemesinin sözlerini getiriyer. Şuluryalı tayarlık işlerine avaza milli siyahatçılık zorluğuna hem badılığa verildi. Bu sevitte hem büccet işgarları mecburu çarelere çekiliyerler deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Türkmenistan'a devlet idare kerhanalarına zahmet çekeyen adamları talip yaşlar ve beylikler devlet kurumuşluğuna geçirleyen çarelere mecburu çekiliyerler. Olur şeyli çarelerden üyelerinin halis yadanıklarına giyerler.
İnsan hukuklarını koruyucu halkara kurumaları Türkmenistan'a paltaçılık buğdağını mecburi zahmetten peydalanılmağına karşı paltı kampanyasını geçirip geliyerler. Olur hükümet kurumuşluğundaki cemiyetçilik çarelerine rayetlerin mecbur çekilmeğine karşı hem paltı kampanyası yali kampanya kurumulaştırsalar kovulurdu.
Deyip bücceti işgarlar aydiyar. Olur kolayla apkiliyen velosipet günü nasip etti geçirilecek tükürlü yürüyüşleri ödlerinin sportlu vasıtlarını ve velosipetleri satın almağa mecbur ediliyenliklerini, çarelerin geçirilecek yerlerini araştırmak işlerini de ödlerinin mecburu çekiliyenliklerini aydiyarlar.
Seyle çarelerin devamında kellesinden gün geçip hastahanelere yerleştirilen adamlar volyar.
Deyip balkına avattı bir bücret işgar aydiyar. Yatasak geçen yılın iyon ayında Marvul ayetine geçirilen tigirli yürüyüşlerde burnu kanap, huşunu yitiren adamlar oldu. Sonra neyse o adamlar medisine işgarlar tarafından huşuna getirilip tigirli yürüyüşleri devam etmeye mecbur edildi. Bir de hayalacak durup yürüyüşün devamına dem dinç almaya ruhsat verdiler deyip sonra sağlık problemlerinin başını geçiren bücret işgarı gururun veripti. Şu günler yine de şeyle çarelere tayarlık görülen mahali. Günü batar sevipte tigir yürüyüşlerine çekilen adamlar öz hukuk hukuklarının insan hukuklarını koruyucu kurumlar tarafından korulmağına, ödülünün şeyli çarelere mecburi çekilmediği boyunca halkarı kampanyalarının kurumlaştırılmağına çağırış ediyerler.
İnsan hukuklarını koruyucular çağırların hem de bücret işgarlarının cemiyetçilik çarelerine mecburi çekilmeğini yazdırmalı.
Deyip Balkanlı yaşayacağı yer. Yerli yaşayıcılar şeyli çarelerde katnaşıcıların sağlık problemlerine fedevar bulmağının hükümetler tarafından onlanmayanlığına ediyarlar.
Talipler çare vaktinde huşunu yitirse, olur rahat eskili, hopsuzluk işgarları tarafından soruğu çekilerler ve olara durlu hayvatlar atılıyar.
Deyip Balkanlı yaşayacağı yer. Yattasak Anadık Radyosu'nun haberçisi ve çeşmeleri May ayının başlarına Balkan olayatına açılıp bulunulmağa verilen tədi halkarı Xuvamendinin açılış davarasına Orta Hünar Oku Mektöplerinin adından 5 talibinin mecburu köpçülük şəhərəsinin huşunu yitirinini haber verdiler. Sonra bu taliplerin davaranın edil idiyan öz arzaları boyunca okullarının çıkarlanığı var adı mağlumatlar gelip qoğuşdu. Türkmenistan yılda 2 gedek aprel ayına belenip geçilen bütün dünya sağlık gününü hem de İYU'nun başlarına belenip geçilen bütün dünya velosipet gününü hükümet kurumuşluğuna köpçülüklüğün tigir yürüyüşlerini geçiriyor ve şehri çareleri rayetleri mecburu çekiyor. Dünyada devam edeyen daşkı kurşav aladalarının arasına tigirden peydalanılmağı heveslendirilen ne olsa Türkmenistanlı rayetler ödülünün köpçülüklüğün tigir yürüyüşlerine mecburu çekilmeklerine karşılık beyan ediyorlar. Türkmenistanlı şehri mecburu çarelere ünlü çekmenin vakti bir yam gelip geçip bariyar deyip bücreti işgar ediyor. Bu tecrübeler bes edilmeli deyip ol sözünü üstüne yatırıyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen haberler gündeliğimizin şu günkü sahnını geçirip kutarıyoruz.